койду. Эки тараптуу документте маалымат технологиясы, биомедицина жана энергетика тармактарында кызматташуу мүмкүнчүлүгү көрсөтүлөт. Андан сырткары IBM компаниясы тарабынан Сколково технологиялык университетине колдоо көрсөтүү жагы дагы каралган. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу. Бүгүн күндүз Чүй облусунда 24-29, Талас жергесинде 21-26, Баткенде 24-29, Ош менен Жалал Абад облустарында 27-32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл алабында 21-26, Тоолуу нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат. Күндүз 26-28 градус жылуу болот. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Өтүп бараткан жуманын орчундуу окуяларына кайрыла кетсек. Азаттыктын апта маалымат талдоо программасынын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу олуттуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Астанада Шанхай кызматташуу уюмунун юбилейлик саммити болду. Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин депутаттык кол тийбесигин алуу сунушун башкы прокуратура парламентке жолдоду. Президенттик шайлоо өнөктүгү башталуу алдына чыкты. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 13 июнь дүйшөмбү, Баткен облусунда күйүүчү майдын тартыштыгы күчөп, өкмөт аны жабуу үчүн 1000 тонна дизель майын жөнөтө турган болду. 14 июнь шейшемби, башкы прокуратура Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин депутаттык кол тийбестигин алуу сунушун парламентке жолдоду. 15 июнь шаршемби, Астанада Шанхай кызматташуу уюмунун юбилейлик саммити өттү. 16 июнь бейшемби, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков дүйнөдөн кайтты. 17 июнь жума, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев табигат кырсыгынан жабыркаган Лейлек районуна барды. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 15 июнда Казакстандын борборунда Шанхай кызматташуу уюмунун юбилейлик саммити болду. 2001 жылы түптөлгөн уюм алгач чек аралардагы ишенимди калыптандырууну көздөгөн. Андан кийин террорчулук, экстремизм, жикчилдикке каршы турууну негизги маселелерине айланткан. Соңку мезгилдерде болсо экономика, коммуникация, инвестиция багытында кызматташуулар күн тартибине коюлуп, бул багытта Кытай бир кыйла ийгиликтерге жетишти. Маселен, 2008 жылдагы каржылык катаалчылык мезгилде Кытай Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөргө 10 миллиард доллар өлчөмүндө насыя бөлгөн. Бейжин ошондой эле Казакстан, Өзбекстан, Орусиядан мунай кууруларын тартууда. Кыргызстандагы мына ошол Кытайдын насыясынан 208 миллион доллар алып, электр линияларын тартуу боюнча долбоорго пайдаланууну көздөп турат. Астана саммитинин жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Алардын ичинен барандуусу катары баңги заттарына каршы күрөшүү стратегиясын жана уюмга жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун жол жобосун караштырган меморандумду атасак болчудай. Саммитке катышкан президент Роза Отунбаева Кыргызстандын жана региондун курч маселелерин чечүүнүн жолдорун Шанхай кызматташуу уюмунда караштырууну сунуштап чыкты. Белгилүү болгондой, региондо чек ара, суу маселелери чечилбей, ар кандай чырдын булагына айланып турат. Президент Отунбаева мына ошол маселелерди чечүүнүн механизмдерин ШКУ'нун алкагында караштырууну сунуштап чыкты. Бул маселелерди ШКУ'нун алкагында чечүү демилгесин турмушка ашыруу оңой эместиги айтылууда. Президенттик аппараттын стратегиялык талдоо жана байкоо бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев:
механизм иштеп чыгылышы кыйын, анткени Кытайлардын 5 принциби бар өзүнүн тышкы саясатта. Башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишпейбиз деп туруп алат да. Бир чет алды эле туура. Кытай ички маселебизге кийлигишип кетсе, ошол жерден чыкпай калышы мүмкүн анын.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев болсо, электрондук эгемендүүлүк, киберполиция түзүү демилгелерин көтөрүп, Кыргызстандагы июнь трагедиясында Шанхай кызматташуу уюму четте калганын сынга алды. Уюмдун ишинде майнап азыраак деген пикирлер Кыргызстанда дагы жок эмес. Маселен, саясатчы Мирослав Ниязов:
Шанхай уюму деген мындай деле Кыргызстан үчүн же мына Шанхай уюмуна кирген мамлекеттерге кандайдыр бир ат эле чыгып атат, а мына негизги иштер көрүнбөй атат да. Но негизи мына натыйжасы чыкпаган күнү дагы бул күч катары, противовес катары керек болуп атат мындай уюм. Келечекте бул уюмдун деле жакшы жактары болуп чыгышы мүмкүн деген ой менен айтып аткан нерсем да.
Ал эми эксперт Токтогул Какчакеев Шанхай кызматташуу уюму Орусия менен Кытайдын кызматында деген пикирде.
Шанхай уюму Россия менен Кытайдын ортосундагы кирешүүлөр болбосун деп жаралган. Ошондуктан Россиянын кызыктары болгон, геостратегиялык кызыкчылыгы болгон Орто Азия да ошо жака кирген. Ошондуктан Кытай менен Америка Россиянын ортосунда кагышуулар болгон жок, бирок Кытай өзүнүн экономикалык саясаты боюнча Орто Азия мамлекеттерине өтө тыгыз мамилелер түзүп, мына мисалга ошол Кытайга кеткен Түркмөнстандан газ түтүктөрү, ошол Россиядан курулуп аткан газ түтүктөрү, нефть түтүктөрү иштегенге даяр болуп турат. Ошондуктан биз айта алабыз, негизги максаты боюнча Кытай менен Россиянын ортосундагы жана Орто Азиянын тынчтыгындагы маселелер Кытайдын кызыкчылыгы боюнча чечилди десек жана Россиянын кызыкчылыгы боюнча чечилди десек бул туура болот.
Бул эксперт Токтогул Какчакеев болду. Шанхай кызматташуу уюму регионалдык уюм, глобалдык оюнчулардан болгон Орусия менен Кытай аны өздөрүнүн ыңгайына жараша пайдаланууда. Маселен, Орусиянын батыш менен ракетадан коргонуу боюнча талашында Шанхай кызматташуу уюму Москваны колдоп чыкты. Индия, Пакистан, Иран сыяктуу азиялык гиганттардын тартылышы менен Шанхай уюму дүйнөлүк масштабтагы ири уюмдардын бирине айланышы да ыктымал. Мына ушундай жагдайда өткөн Астана саммитинде Казакстан Шанхай кызматташуу уюмуна төрагалыкты Кытайга өткөрүп берди. Ошондуктан уюмдун эмки жылдагы саммити Кытайда болмокчу. Кыргызстанга болсо төрагалыктын кезмети 2013 жылы келет. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын аптаны маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 14 июнда президент Роза Отунбаева Астанага сапар алган күнү башкы прокуратура Атажут фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевдин депутаттык кол тийбестигин алуу сунушун парламентке жолдогону маалым болду. 17 июнга карай Жогорку Кеңеш башкы прокуратуранын сунушун караштыруу боюнча депутаттык комиссияны да түздү. Ошол эле күнү Камчыбек Ташиев депутаттык кол тийбестиктен баш тартып, башкы прокуратуранын суроолоруна жооп берүүгө даярдыгын билдирип чыкты. Ташиевдин кол тийбестикти алуу сунушу депутат Бахадыр Сулаймановдун арызынын негизинде болууда. Сулаймановдун айтымында депутаттык мандатыңды тапшыр деген талап менен фракциянын лидери Ташиев аны салаган. Бул окуя боюнча андан кийин башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон эле. Камчыбек Ташиев бул кылмыш иштин артында саясий буйрутма жатат деп атады.
Бахадыр Сулайманов өзүнүн ортосунда болгон кайсы бир фикир келишпестиктер бул биздин гана өзүбүздүн ортосунда чечиле турган маселелер. Аны ушундай бир саясий маселеге айландырып жибериштин башкы себеби бул менин күзүмдө боло турган президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүмдү чектөө боюнча булардын аракети. Бирок эми мен ойлоймун, бийлик жаңыларда, жазаларда ар дайым ушундай жумуштарды кылып келген. Жана азыр да ошону кайталап атышат. Жогорку кеңештин регламентине ылайык мыйзам чегинде бул нерсенин баары каралат. Жана мен бул нерседен эч кандай коркуп аткан, жүгүрүп аткан же болбосо бирөө менен сүйлөшүп аткан, чуркап аткан жерим жок. Мен эч кандай коркпоймун, үркпөймүн дагы.
Ташиевке кылмыш жаза кодексинин 104-чү беренесинде көрсөтүлгөн белгилер боюнча кылмыш иши козголгон. Ал берене боюнча айыпталган киши күнөөлүү деп табылса, 6 жылдан 10 жылга чейин кесилет. Камчыбек Ташиев Атажут фракциясынын лидери. Бул партия өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо биринчи орунду алган. Ошондуктан Ташиевди камакка алуу аракети өлкөдөгү саясий кырдаалдын чыңалышына алып келет. Ташиев өзү дагы депутат Алтынбек Сулаймановдун муштугуна кабылган жери бар, бирок сотко барбай жарашып маселени чечип алган. Ал эми Бахадыр Сулайманов менен Ташиевдин жарашуусу кайсы бир күчтөргө керексиз болуп тургандай. Анткени ал күчтөр үчүн президенттик шайлоодо атаандаш боло турган Атажуттун лидерин ооздукташка оңой ыңгай табылып тургандай. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына уруштастар. Программабызды улантабыз. Президенттик шайлоо демекчи, күзгү аламанга түшө турган саясатчылардын тизмеси узара баштады. Президенттик максатын жашырбаган Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Марат Султанов, Камчыбек Ташиевден сырткары Акылбек Жапаров, Равшан Жээнбеков, Темирбек Асанбеков, Мисир Ашыркулов, Турсунбай Бакир уулу, Өмүрбек Сууналиев, Кубатбек Байболов да күзгү ат салышууга камданып жатканы айтылууда. Албетте, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев сыяктуу таасирлүү, тажрыйбалуу лидерлер нары бери калчап, кандай аракеттенүүнүн жолдорун караштырып жатат. Президенттик таймаштын шоокуму талапкерлердин кадамынан ар бир кыймыл аракетинен байкала баштады. Маселен, 12-нчи июнда болгон лейлектеги селден жабыркаган элге бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 15-нчи июнда 500 миң сомдук гуманитардык жардам алып барса, 17-нчи июнда Алмазбек Атамбаев барып, өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Өткөн жылы парламенттик шайлоодо бир дагы партия абсолюттук көпчүлүктүн добушун ала алган эмес. Ошондуктан президенттик шайлоодо дагы ошол көрүнүш кайталанып, ал бир тур менен бүтпөй калышы азыртан айкын болуп турат. Президенттик шайлоону парламент ушул июн айында жарыялаш керек эле. Ал үчүн Жогору Кеңеш, шайлоо комиссиялары жана президент жана Жогору Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарды кабыл алып, кол коюуга президентке жөнөткөн. Бирок президент ал мыйзамдарга каршы пикир билдирип, парламентке ушул жумада кайтарган. Төрага Ахматбек Келдибеков каршы пикирге 16-нчы июнда мындай оюн айтты.
Мага түшүнүксүз, урматтуу Азимбеган аркылуу сиз айтып берсеңиз керек, эмне себептен негизги эки мыйзам бул борбордук шайлоо комиссиясы анан президентти жана депутаттарды шайлоо боюнча эки мыйзамга вето коюлганын, а кандай болот, эртең шайлоо кандай болот? Ошон үчүн мен комитеттерден суранам, президенттин каршы пикирин тез аранын ичинде карап кортундуңуздарды палатага киргизиш керек. Макул боло турган жерин макул, макул болбой турган жерин макул эмес. Финанс каражаты жетпейт деп жазылыптыр. Ал финанс каражаты шайлоо быйыл боло турганын бардыгы билген, бюджетте каралат, жетпегенин кошумча табылат.
Төрага Ахматбек Келдибековдун нааразылыгы дагы түшүнүктүү, анткени июнь айынын аякташы менен парламент сентябрь айына чейин каникулга тарайт. Ошондуктан ветого байланыштуу мыйзамдар кабыл алынбай, парламент президенттик шайлоону жарыялоого июнь айында үлгүрбөй калышы толук ыктымал. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда ярдап болгон мен Айдамбек Акмат уулу болчумун. Саламат болуңуздар.
Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы зергерлердин көпчүлүгү көмүскөдө иштешет. Муну алар өздөрү да жашырбай айтышат. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтокуновдун атайын баяны.
Зергерлердин айтымында алардын көмүскөгө качуусу Кыргызстандагы зергерчиликти өнүктүрүүгө, ачык-айкын иштөөгө шарттардын түзүлбөгөндүгүнөн улам. Кыргызстан жыл сайын орто эсепте 20 тоннадай алтын, 5 тоннадай күмүш өндүрөт. А бирок атамекендик зергерлер анын 2-3% гана иштетишүүдө. Мунун себептеринин бири чийкизаттын кымбаттыгы дейт алтын менен алпурушкан зергер Вячеслав Стрельников. Ошонун айынан Кыргызстанда жасалган алтын буюмдун баасы кымбатка түшүп, натыйжада чет элдиктердики менен атаандаша албай калып жатат.
Цена сырья золота 1 грамма 585 пробы составляет 1300.
585-чи пробадагы алтындын дүйнөлүк баасы 1300 сом. Буга кыргыз алтындан сатып ала турган болсок, 1% премия жана 2.5% сатуудан түшкөн салыкты төлөйбүз. Ошондо кыргыз алтындын алтыны биз үчүн 1365 сомго айланат. Мынча суммага 1 грамм алтын сатып алган зергер зер буюмуна өзүнүн эмгеги болгон 200 сомду кошот. Мындан сырткары 14% салык жана чекени сатуучулар кошкон сумманы эсептейли. Натыйжада сатыктагы 1 грамм алтын буюмдун баасы 2500 сомго чейин жетип кетет. Мына атамекендик өндүрүүчүлөргө чет элдерге караганда кымбат сатышат. А башка өлкөлөрдө жергиликтүү зергерлерге дүйнөлүк баадан 8% чейин арзан сатышат.
Ну, это доходит до 8% ниже, чем мировая цена.
Мындан улам зергерлер алтынды негизинен колдон алып, аны эритип кайрадан иштетишет экен. Вячеслав Зергердин айтымында мындай буюмдар алтын тиштер, үйүлгөн чынжырчылар, шериги жок сөйкөлөр жана башкалар сыяктуу кайра иштетүүнү талап кылган алтын заттар. Булардын 1 граммынын баасы кыргыз алтынынын уйтмасына караганда алдаганча арзан экен. Ал эми күмүш иштеткендерде деле ушундай көрүнүш. Зергер Максат Алымкуловдун айтымында, Кыргызстанда күмүш сатып алууда кыйынчылыктар бар. Мында да маселен атамекендик кишкер күмүштү 12% кошумча нарк салыгы менен сатып алат. Ошол эле учурда чет элдик сатып алуучулар бул салык салынбайт.
Сырёо материалды алышат өтө эле оор. Анткени Кыргызстандын күмүшү бизге тийбейт, бүт экспорт менен кетет экен. Бизде күмүш жанынан аябай эле оорчулуктар көп. Күмүш болсо иштейбиз, күмүш жок болсо иштей албай калабыз. Башка өлкөлөрдө мисалы Турцияны алсак, Турцияда күмүш алтынды жөнөкөй эле түр менен барып алса болот экен, паспорт көрсөтүп эле. Сигарет алгандай эле алса болот экен. Ушундай шарттар түзүп коюптур.
Зергерлердин эсептөөлөрүнө караганда шарттын жогунан Кыргызстанда зергердик ири ишкана да жок. Бул тармакка ири инвестиция да салынбайт. Учурда элүү чамалуу майдараак ишканалар бар. Алардын айрымдары өз үйлөрүн ишканага айландырышкан. Андагы чакан бөлмөлөрдөгү көпчүлүк зер буюмдар кол күчү менен жасалат. Базардагы зер буюмдун баасы асман чапчубасын, Кыргызстандын алтындары сыртка чийкизат бойдон кетпесин, алар Кыргызстанда иштетилип, жергиликтүү халк иш менен камсыз болсун деген ойдо зергерлер мамлекетке кайрылышкан.
Кыргызстанда мындай болду да, шарттар боюнча биз болсо мамлекетке көргө эсеп чертин көргөзүп бергенбиз, тастыктап бергенбиз. Эгерде зергер 200 сом 1 граммына иштеп чыгып туруп, үстүнө 200 сом кошсо граммына, мамлекеттин бүт налогун официально иштегенде бүт налогторун төлөй турган болсо, эсептеп берсек 240 сом салык болот экен да. Мындайда ачык айкын иштөөгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Ошондуктан биз болсо мамлекетке кайрылдык элек, мына моому закондорду өзгөртүп бергиле. Ишкерлер болсо ачык айкын иштегенге шарт түзөлү депчи.
Мындан тышкары зер буюмдарга даража белгисин же болбосо проба басуу укугун мамлекеттик баалуу металлдар башкармалыгы эле эмес, зергерлердин өзүнө берүү да өтүнүчү бар. Зергерлердин билдиришинче, учурда аталган башкармалыктын лабораториясынан бир даана күмүш жасалгага проба бастыруу үчүн 20 сом, ал эми алтынга 30 сом беришет. Бул да өз кезегинде баага таасирин тийгизүүдө.
Өнүккөн өлкөлөрдө, зергерчилик өнүккөн өлкөлөрдө, Италияда, Турцияда ошол пробасын болсо производитель, өндүрүүчү ишкана өзү коет да. Кыргызстанда болсо ошол өндүргөн компаниялар баары болсо мамлекеттик ишканага, управление драгоценных металловко бар, ошактан гана пробасын койдурчу да мамлекеттик ишкана. Биз сурандык элек ушул услуганы жеке эле мамлекеттик монополия кылбай, жеке ишкерлерге дагы уруксат берилсин сурангам.
Айрым талдоочулар проба басууну зергерлердин өзүнө бергенде зер жасалгалардын сапатын көтөрүүдө колдон чыгып да кетиши ыктымалдыгын айтышат. Маселен, курамында алтын деңгээли төмөн 375-чи пробаны алтыны көбүрөөк 585-чи проба деп белгилеп салуу коркунучу. Мындайга жол бербеш үчүн Кыргызстандагы зергерлик ишканалар сапатсыз буюм сатканынан көрө өз атын булгап албоону көздөгөн даражага жетиши керек болот. Ошондой эле Кыргызстандын зер буюмдарына аны импорттогон өлкөдө проба баскандыктан, экспортко чыгарыла турган зер жасалгаларга проба коюп, каражат коротуп оора болбой эле коюуну суранышкан. Бул өтүнүчтөр ишке ашып, зергерлер сураган өзгөртүүлөр мыйзамга киргизилсе, андалар Кыргызстанга четтен инвесторлор келип, ички инвесторлор да баш көтөрөрүн, ишкерлер көмүскө экономикадан ачыкка чыгарын убада кылышат.
Кыргызстанда биз 20 тонна алтын иштеп чыксак жылына божомол менен, ошонун казыркы учурда биз 3% продукция зергер буюму катары иштеп чыгып сатабыз, калганы болсо чийкизат катары сатабыз да. Ошондуктан биз максат койгонбуз ушул мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизип, биринчиден, экинчиден инвестиционный проект биздин атыбызды болсо Алтын Ордо деген бизнес проектибиз бар. Ошол Алтын Ордону куруп, ошол Кыргызстандагы бүт табылган алтын теңди ошол 20 тоннасын барын болсо жергер буюм жазап экспорттоого ошондой шарттар түзүп Кыргызстанда 20 000 жаңы ордун иш түзүү ушул негизги биздин максатыбыз.
Жергерлердин бул өтүнүчтөрү үстүбүздөгү жылдын февралында өткөн премьер-министр Алмазбек Атамбаев жетектеген ишкерликти жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында айтылган. Анда Атамбаев бул өтүнүчтөрдү колдоп аткара тургандыгын билдирген болчу. 9-чи июнда жогорку кеңеш жер буюмдарга салынуучу 5% акциз салыгын алып салды. Белгилүү болгондой, салыктын мындай түрү Орусия, Казакстан жана Беларусь сыяктуу өлкөлөрдүн жергерлерине салынбайт. Мунун ордуна кыргызстандык жергерлер патенттик кыкма менен иштөөнү ылайык көрүшкөн болчу. А бирок акцизди алып салып патенттин киргизилиши менен жер буюмдардын сатыктагы өлчөмүн көзөмөлдөөгө мүмкүн болбой калат дегендер да бар. Буга чейин мамлекет чөнтөгүнө жергерлерден 20 миллион сом гана түшчү. Чыңгыз Макешов акциз алынып салынгандан кийин быйыл мамлекетке патенттен 50 миллион сом төгөбүз деп турган убагы. Ал эми өкмөт калган өтүнүчтөрдү качан орундатарын азырынча эч ким айта албайт. Айтмакчы, атамекендик өндүрүшчүлөр жасалган зер буюмдар кымбатка түшүп калгандыктан Кыргызстандагы зер жасалга базарларынан көбүнчө чет өлкөнүкүн кездештирүүгө болот. Алардын араларында жогорку баадагы сапаттуулары да бар. Ошол эле мезгилде арзан, курамында алтындын өлчөмдөрү аз жасалгалар да көп. Ушул эле мезгилде кыргызстандык зергерлер үчүн зер буюмдарын сырттагы базарларга жайылтууда байкала бербеген дагы бир кыйынчылык бардай. Анткени 2009 жылдын октябрындагы Кыргызстандагы Алтын аттуу ири зергерлик ишканасынын жетекчилигинин аткезчиликке шектелип кармалышы жана чет элде чоң чуу жаратышы Кыргызстандагы зергерчиликке терс таасирин тийгизбейт деп айтыш кыйын. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Эми назарыңыздарды азаттыктын ата энелик төсүнө бурсак. Темир мамлекеттик ишканасы коалициялык сүйлөшүүлөрдө республика фракциясына тийген айтылган. Ал эми учурда бул ишканада олчойгон коррупциялык иш аракеттер болуп атканын айтып, темир менен шугулданган ишкерлер парламентке, президентке, премьер-министрге арыз жолдошту. Ишкана жетекчилиги болсо, тескерисинче коррупциялык схемаларды бууганын айтууда. Илим Жанузаковдун ата энелик төсүн сунуштайбыз.
Темир алып саткан бир катар ишкерлер Темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилигин коррупциялык иштер үчүн айыптап, коркутуу үркүтүү жолу менен чөнтөктөрүн тазалап атканын айтып чыгышты. Гуллапшах Мухаммад Ахмат, Айбек Бусурманкулов, Шергазы Каратаев, Хасан Камили, Анварбек Сатаев баштаган 10 ашык ишкер Темир ишканасынын жетекчиси Улук Абдымомуновду айыптап, өлкө жетекчилерине, депутаттарга арыз жазышты. Ал арызда Темирдин жаңы жетекчилиги эч кандай дүмүрчөк жазып бербей эле ишкерлерден мыйзамсыз салыктарды алып атканы, моюн толгой турган болушта ишкерлерди өлтүрүп салабыз дегенге чейин барып атышканы айтылып, бул боюнча бийликтен чара көрүүлөрүн өтүнүшкөн. Ишкана жетекчиси Улук Абдымомунов болсо, тескерисинче Гулапшах Хасан Камили баштаган ишкерлерди айыптап, алар мурдатан коррупциялык схемалар менен иштеп келишкенин, бул схемалар буулгандан кийин аталган ишкерлер аны кызматтан алуу аракетин кылып атышканын айтууда. Темир мамлекеттик ишканасын ушул жылдын март айынан бери Улук Абдымомунов башкарат. Ага чейин ал бул ишкананын Оштогу өкүлчүлүгүн жетектеп турган. Коалицияга биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдө бул ишкана Республика фракциясынын үлүшүнө тийген айтылган. Улук Абдымомунов Республика фракциясынын мүчөсү Алтынбек Сулаймановдун адам экенин жогорку кеңештин айрым депутаттары да, азаттыкка кайрылган Темир менен алпурушкан ишкерлер да ырасташууда. Айтмакчы, депутат Алтынбек Сулайманов 2001 жылы Темир ишканасынын Ош облусу боюнча башкы инспектору, 2001-2007 жылдар арасы Темир ишканасынын Баткен облусу боюнча директор болуп турган. Ошол кездери Темирдин Бишкектеги башкы директору болуп, Атажурт фракциясынын мүчөсү, Бишкектин мурдагы мэри, Кыргыз темир жолунун мурдагы жетекчиси Нариман Түлеев отурганын белгилей кетели. Ошентип ишкерлер бийлик өкүлдөрүнө арызданышты. Алардын айтымында Улуг Абдымомунов темир ишканасына келери менен жаңыча эрежелерди орнотуп, Ооганстан жараны Вали деген лакабат менен таанымал, Ниязулло Хабибулло жетектеген Дүнья Навен компаниясы менен иштейсиңер деген талап койгон. Андан тышкары мыйзамдуу салыктар төлөнгөндөн кийинки дүмүрчөгү эч кандай мыйзамдуу документи жок эле коюлган салыктар төмөнкү чекени көрсөтүлгөн. Бишкекте ар бир вагон үчүн темирге $750, Ошто $1280, Ысык Көлдө $510 тариф коюлган. Андан тышкары казак тараптан алынган вагондорго деп $50, радиациялык кагаздар үчүн $10, тейлөө кызматтары үчүн деп $40, бажы иштери үчүн $4000, дүн киреше жана сертификат үчүн деп $3600 төлөмдөр алынып келген. Ишкерлер мыйзамдуу кагазы же төлөдү деген дүмүрчөгү жок дал ушул төлөмдөрдү төлөөдөн баш тартышкан үчүн басым кысымга, коркутууларга учурап жатканын айтышууда. Ишкерлер Абдымомуновго чейин жакшы эле иштеп атканын белгилешет. Темир мамлекеттик ишканасынан алынган маалымат боюнча бир айда Кыргызстандан 300 вагондон ашуун кара металл тышка жөнөтүлөт. Ошондо $750 эсептегенде деле айына $250,000 дарегин тактоо керектиги тууралуу сөз болууда. Азаттыкка кайрылган ишкерлер болсо, Дүнья Навен компаниясы менен Темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги биригип, бир айда бири дегенде $1,000,000 кара жана түстүү металдан пайда көрүп атканын, алакчылар бюджетти кайгыртып аткан болуусу мүмкүн экенин айтышты. Айтмакчы, салык инспекциясы берген маалыматка караганда, 2010 жылы Темир мамлекеттик ишканасы мамлекетке $11,933,000 салык төлөсө, ушул жылдын 5 айында $17,448,000 салык төккөн. Жыл соңуна чейин бул ишкана $40,000,000 салык түгөрүн болжолдоодо. Салыштыра кетсек, 2009 жылга чейин Темир ишканасы төккөн салыктын суммасы $6-7,000,000 тегерегинде болгон. Азаттыкка кайрылган ишкерлер болсо, бир жылда темир ишканасы жөн эле бир канча $1,000,000 салык төгө аларын айтышууда. Кыйладан бери темир бизнесинде жүргөн ишкер Гуллап Шах Мухаммад Ахмат азаттыкка билдиргендей, темир ишканасынын жетекчилигин калкалагандар бийликтеги таасирлүү адамдар. Бирок ошентсе да, президент, премьер-министр жана депутаттар бул маселеге көңүл бурарына ишеним бар.
Я предлагаю жесткий контроль. Мен бул ишти ар бир органдан катуу көзөмөлдөөнү сунуш кылам. Бул бизнести көмүскөдөн чыгарууну, легализациялоону сунуштайм. Анткени биздин чыдамыбыз түгөндү. Чындыгында темир койгон келишимде жазылгандар темирдин 1 килограммы же тоннасынын баасы боюнча көрсөтүлгөн баалар жалган. Билишсин баардык адамдар, биз башка баа менен алабыз. Мен өз өмүрүмдү коркунучка салып жатам, бирок ачуу чындыкты айттым. Мен кимдерге каршы айтып атканымды жакшы билем. Аларда акча, бийлик, баары бар. Алар ар кандай чагымдарды уюштура алышат. Мен алардын айтканына макул болбой койгондон кийин маалымат каражаттарына кайрылгандан башка жолум калбады. Азыр мен маалымат каражаттарына айтканым үчүн гана тирүү жүрөм.
Помощь пресса.
Эталон Трейд ишканасынын жетекчиси Хасан Камилинин айтымында, бир тонна жер үчүн темир ишканасы сол чөнтөккө кетчүү акча катары $270 алса, бир тонна алюминий үчүн $120 алат. Камили ушул жылдын март айында эле 34 вагон алюминийди чыгаруу үчүн темирдин жетекчилигине $25,500 бергенин ырастоодо. Ушул эле Хасан Камили сыяктуу 10 чакты адам түстүү жана кара металдарды Иран, Өзбекстан жана Кытайга экспорттошот. Ушул эле компаниянын кампа башчысы Шергазы Каратаев азаттыкка эмне себептен темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине нааразы болушканын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бул Улуг деген Абдымомунов директору ГП Темир жаңы жумушка орногондо эле ар бир металлургту чакырып туруп, ушу бир контрактка иштейсиңер, каалазаңар иштегиле, каалабасаңар складыңарды жапкыла дагы башка жумуш караштыра бергиле деп заставлять эткен. Акыркы күндөрү могу ушу складты жаап бизди уже эме кыла баштады, складыңарды жапкыла, все болду, силер иштебейсиңер депчи. Анан Хасан Камалин телефонуна Айбек деген тиги ГП Темирдин замы звонит этип, бул телефон постоянно менде жүрөт. Анан мен алып кайсы Айбек десем, бир эле ГП Темирден Айбек деген мен болом, тиги бул деп сөгүнө баштадым агачы. А мен Айбекти айттым, Айбек сөгүнбө сүйлө десем, сен кимсиң дейт. А мен дагы айттым, сен кимсиң деп. Анан дагы жолугушалы деп суммасынан жолуктук. Жолугунан Айбек экөөбүз бир аз айтышып кеттик. Айтышканда эле тиги директор жаныбызда турган экен, мен байкабай калып турмун анычы. Анан сен кимсиң эле, сен кимсиң деп директор мага азыла баштады. Улуг. Анан көрсө чогуу келген экен үчөөчү. Анан Хасан менен Шах кайсы жакта жүрөт дейт. Анан мен айттым, билбейм дедим кайсы жакта жүргөн. десем, силер экөөң Хасан менен Шахты Айбек деген Шахтын завсклады да. Аны экөөң эки иранцы защита эте турган болсоңор, эки иранцы мен өлтүрөм дагы, экөөң коштуруп да өлтүрөм деп да.
Деди Ширгазы Каратаев. Атамекен фракциясы темир алып саткан ишкерлердин арызын ушул жумада эле жогорку кеңеште талкууга алып чыкмак. Бирок 13-июнь күнү фракция төрагасы Өмүрбек Текебаев бул маселени күн тартибинен алдырып койду. Аталган фракциянын мүчөсү Равшан Жээнбековдун айтымында темир ишканасында Акаев Бакиев тушунан белгилеткан коррупциялык схема болгон. Азыр тек гана ошолор ачыкка чыгып отурат.
Темир ишканасы бул бүгүн эле жаралган жок. Темир ишканасынын коррупциялашкан системасы бул 15 жылдан бери келеткан система. Бүгүнкү күндө ошол система өзүн актап бүтүп, жарылчубагына келип, эми жарылып атат. Мурда Бакиевдин үй бүлөсү, андан мурда дагы башка чиновниктер бардыгы ошол темир аркылуу миллиондогон долларларды, акчаларды кылып кетишкен. Бүгүн ошол система мамлекетибизде уланып атат.
Дейт Равшан Жээнбеков. Темир мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги өз кезегинде каршы тарапта айыптап, Гуллап Шах, Хасан Камили сыяктуу ишкерлер мурдатан эле коррупцияга тиешелери болгонун, алардын мыйзамсыз ишмердүүлүктөр боюнча далилдүү фактылары бар экенин, бул жарандар учурда сотко берилгенин айтууда. Улук Абдымомунов азаттыктын суроолоруна жооп берип, Гуллап Шах, Хасан Камали баштаган ишкерлердин айткандарын толук четке какты. Азаттыкка ошондой эле темирдин жетекчиси Абдымомунов кол койгон кат түшүп, анда Гуллап Шах менен Хасан Камили эч качан темир ишканасында иштебегени, мурда кийин эч качан алакада болбогону жазылган экен. Жебел Аль-Саван компаниясынын Өзбекстандагы өкүлчүлүгү темир ишканасынын жетекчилигине жазган катта, Гуллап Шах өзүн темирдин өкүлү катары тааныштырып, 50 000 доллар алганы, бирок 19 500 долларды берип кеткени айтылган. Ал эми Ооганстандагы Асад Зульмай компаниясы жазган катта, ошол эле Гуллап Шах алардан 57 700 доллар алып, азыр бербей жүргөнү көрсөтүлгөн. Буран Транс аттуу компания жазган катта темирдин өкүлү Хасан Камили келишимди аткарбай жүргөнү жазылган. Абдымомунов болсо бул эки жаран эч качан темир менен байланышта иштебегенин, демек булар ишкананын атын сатып ишмердүүлүк кылышканын белгилейт.
Коррупциялык схеманы булар сүйлөп атат. Значит, ушул схема, значит, существовала. Ушул акчаны просто мен буруп койдум да. Ошону бурбай булардын чөнтөгүнө какая-то часть түшчү, наверное, да. Ошого булар орун таппай, кайра бая майлуу жерлерди кантип возвращать этип, азыр арызданып, куруп, дооматтарын өзүн эметтирип, мени алыш керек болуп атат да. Бул иштенчи, может, өзүбүздүн адамыбызды коебуз деген сөздөрдү угуп атам. И будем жить как раньше деп. Булардын өзүнөн чыккан сөз болуп атат да. Давайте уберем Абдымомунова, поставим своего человека. Представляете?
Деди улук Абдымомунов. Учурда темир бизнесине байланыштуу ишти Акыйкатчы институтуда иликтей баштады. Акыйкатчы Турсунбек Акун эки тараптын тең пикирин угуп, тараптардын документтерин караштыра баштаганын билдирди. Соңку жагдайды айта турган болсок, арыз жазган ишкерлердин айтымында темирдин жетекчилиги жарашууну сунуштоодо. Бирок ишкерлер темир бизнесиндеги коррупцияны иликтеп, бул бизнести ачык айкын кылуун талап кылышмакчы. Абдымомунов болсо бардык талашка сот чекит коюшу керектигин айтат. Эгер темир ишканасы мурда салыкты аз төгүп келгенин, бул жыл алык көбөйгөнүн, ошол эле маалда арыз жазган ишкерлердин мурда эле жакшы болчу деген сөздөрүн эске алсак, эки тараптын, андан тышкары мурдагы жетекчилердин да ишмердүүлүгүн тыкыр иликтөө керек болчудай. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-ден 9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз деп. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Франциядагы жана Кыргызстандагы Ош шаарлар ортосунда достук мамиле түзүү демилгеси көтөрүлүп, бирок ал долбоор бир жылдан ашуун убакыттан бери токтоп турат. Анын себептери тууралуу франциялык Ош шаарынын мэр орун басары Жан-Пьер Эспио жана Кыргызстандын Брюссельдеги элчиси Жыргалбек Азылов менен маектештик. Айнура Жекше кызы уюштурган ошол маекти бирге уксак.
Бул эки шаар бир тууган деп жарыяланды беле?
Жок, Кыргызстандын элчиси менен Брюссельде жайгашкан элчиликтин атташеси келип, биз менен жолугушкан. Биз эки шаар ортосунда алака түзүү үчүн эмне керектигин талкуулап, ошол бойдон элчилик менен байланыш үзүлүп калды.
Алака түзүү демилгесин ким көтөрдү эле?
Мындай сунуш Кыргызстандын элчилигинен, элчисинен келип түшкөн.
Демек, бул сунушту кабыл алдыңар?
Жок, биз сунушту кабыл алган жокпуз. Болгону эки шаар ортосунда бир туугандык мамиле түзүү жолдорун карап чыгалы деп макул болдук. Бул биринчи эле кадам болду. Анткени бизден башка да Ош деген шаар бар экенинен кабарыбыз да жок эле.
Сунуш сиздерди кызыктырды беле?
Ооба, бизди кызыктыра турган сунуш болду. Маданий, спорт байланыштарын орнотуу, мектеп окуучулары ортосунда алака түзүү кызыктуу эле болмок. Бир шаардын театры, би топтору башка шаарга барып концерт кое алат эле. Мектепти жогорку окуу жайларында окуган жаштар да саякаттай алат эле. Ар кандай спорт мелдештерин өткөрсө болот.
En sport, il peut y avoir des rencontres sportives aussi, voilà.
Je sais pas si c'est vrai ou pas. Биздин укканыбызга караганда Франциядагы Ош шаарынын мэри добуш бергенде каршы болуп тур. Кыргызстандагы Ош террористтер, экстремисттер жайылган аймакта орун алган, Ооганстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан деп айтыптыр. Ушул маалымат чынбы?
Se trouve pas loin d'Afghanistan, est-ce que c'est vrai?
Жок, эч ким каршы добуш берген эмес. Болгону сунушту карап чыгабыз деп айтканбыз. Эч качан каршы добуш берген эмеспиз.
Кыргызстан элчилиги менен байланышка чыгууга аракеттендиңизби?
Бизде бир телефон номери бар эле. Бирок чалсак, андай номер жок деп жооп берип жатат.
Ош шаары жөнүндө эмнелерди билесиз?
Көп нерсе деле билбейбиз. Интернеттеги жалпы маалыматтарды, сүрөттөрдү албетте карап көрдүк. Андан башка кабарыбыз жок.
Былтыркы кайгылуу окуялар эки шаардын бир тууган деп жарыяланышына терс таасир тийгизип же жолтоо болушу мүмкүнбү?
Ооба, ошон үчүн биз менен кайрадан эч ким байланышкан жок деп ойлойбуз. Ал жердеги кырдаал кыйын болгондон кийин бул жараянды баштоо да оңой эмес.
Жок, менин айтканым башка. Айталы, Кыргызстандан сиздер менен байланышса, бул тынч шаар эмес экен деп артка кайтпайсыңарбы?
Биз андан коркпойбуз. Элчиликтен кимдир бирөө кайрылса, чын жүрөктөн кызматташууга даярбыз.
Силердин шаарыңар кайсы шаарлар менен бир тууган мамилелерди түзгөн?
Испаниядагы Каталайюм деп аталган калаа, немистердин Мемик деген шаары жана Нигериядагы Зендер деген шаар менен кызматташабыз.
Je vous remercie, monsieur Espio.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé. Bonne journée, au revoir.
Espio мырза менен сүйлөшкөндөн кийин Кыргызстандын Брюссельдеги элчиси Жыргалбек Азылов менен байланышып, эки шаар ортосунда карым-катнаш орнотуу жараяны эмне үчүн токтоп калганына кызыктык.
Биздин каалоо боюнча мен өзүм барып ошол Ош шаарынын мэри менен жолугуп ушундай сунушту киргизгем, анан официалдуу түрдө кагазды калтыргам. Ошо биздин Ош шаарыбыз менен баягы бир туугандык байланыштарды түзөлү деп. Эми чынын айтыш керек, биздин Ош шаарыбыз менен Франциянын Ош шаарынын ортосунда байланыш мындай буга чейин болгон эмес. Булардын салмагы дагы эки бөлөк. Ал шаарда Ош шаарында болгон 20,000 киши жашайт экен. Бирок деген бул деген Франциянын тарыхындагы калган шаарлардын бири, баягы Гасконь деген билесиңер да, жанагы Три мушкетера дегендеги Д'Артаньяндын туулган шаары, өскөн шаары деп эсептелет ошол регион. Ошон үчүн ошол себептен биз ушул аттар окшош болгондон кийин дагы, анан кийин биздин кыргыз элине таанымал болгон боюнча мен атайын барган себебим ошол болчу. Бирок шаардын мэри чынын айтыш керек анчалык чоң энтузиазм кылган жок. Байланыш боюнча менин кылган аракеттеримди кичине тоскоол койгондой болду анча мынча. Бирок мен айта кетчим керек, алар биз калтырган кагазга биз муну шаардын эмеси менен, депутаттар менен кеңешип көрөлү, анан кийин бир жооп беребиз дегендей болгондо, бирок ошондо эле мага так бир нерсени айткан, бизде баардык эле каалоочулар менен жанагындай бир туугандык келишим түзгөнгө болбойт. Себеби деген биздин атайын бир приоритеттерибиз бар. Биринчи приоритеттер баягы биздин мурунку колониялар менен анан биздин мынабу жакынкы шаарлар менен боло турган байланыштар, андан кийин барып анан силер менен болушу мүмкүн депчи. Бирок биз баары бир баягы өзүбүздүн мүдөөбүздү андан кийин дагы болгон жолугушууларда ошол региондон болгон депутат сенатор жолдош Монтескью деген бар. Ошол Монтескьюге мен андан мурункусунда да айткам, анан кийин өткөндө биздин президентибиз бияка келгенде болгон жолугушууда дагы бул маселе кайра көтөрүлгөн. Андан кийин өткөндө апрель айында Франция парламентинин депутаттары Кыргызстанга барганда дагы бул ушул маселени биз, мен дагы өзүм да көтөрдүм, ияктан дагы Кыргызстандан да көтөрүлгөн ушул маселени бир кандай кылып байланышты кайра түзсөк болот эле деген. Ошондуктан мен айтам, мен ойлойм, эгерде биз тараптан, Кыргызстан тарабынан, элчилик тарабынан каалоо максат бар, тигилер тараптан эле кичине макулдук боло турган болсо, биз бул ишти абдан аралып кеткенге жарайбыз.
Ош шаарынын тургундары, Ош шаары, Кыргызстандагы Ош, ушул байланыш түзүлсө андан кандай пайда алат?
Эми биринчиден мен айта кетчим керек, бул регион айыл чарба региону. Бул жерде жанагы виноделие деген аябай жакшы өнүккөн. Ошо мен айттым го, шаар өзү кичинекей эле шаар, анын ичинде мындай чоң эме деле жок. Бирок ушу айыл чарбасы тармагын өнүктүргөнгө аябай мындай шарт түзө болот да. Мен айта кетчим керек, былтыркы жылы биз атайын ушу Франциянын Лот деген провинциясы менен макулдашып, Кыргызстандан 5 жаш фермерди алып келип, бир айлык стажировка өткөрдүк. Бул стажировканын максаты, бизде Кыргызстанда кой дагы көп, эчки дагы көп, бирок ошо койдун сүтүнөн дагы, эчкинин сүтүнөн дагы сыр кылынбайт. Ал эми ушул Лот деген региондо ошо эчки менен койдун сүтүнөн кылган сырлар бүт баардык Францияда эң алдыңкы отуруу ордунда турат экен. Ошон үчүн деген бизге француз парламентинин депутаты Жан Лоне деген жардам берип, 5 кишини алып келип стажировка өткөрүп кеттик. Мына ушундай максатта дагы жанагы Ош шаарында өткөрсөк болот да, бул айыл чарба тармагында боло турган салымдары ушу көп болот да.
Былтыркы Ош окуяларынан кийин кандайдыр бир чоочулоо пайда болушу мүмкүнбү, кандай дейсиз?
Жок, мен оюмча андай чоочулоо деген жок. Себеби деген мына быйылкы жылдын анализин алып көрө турган болсок, бүгүнкү күнгө Кыргызстанга барып аткан туристтердин басымдуу көпчүлүгү бул француздар.
Демек сиздер кайра кандайдыр бир байланыш түзүү аракети көрүлсө, силер даярсыңар, элчилик даяр?
Жок, биз бул инициатива биз кыргызстандыкы болчу, биздин элчиликтиги болчу. Ошон үчүн деген биз бул маселеден эч качан баш тарткан эмеспиз. Ошол убактагы жанагы жетекчилердин, ошол шаардын мындай кичине салкын көз карашында гана токтоп калганбыз. Бирок муну парламенттин депутаты, сенаттын депутаты жолдош Монтескью менен биз мындан ары көздөй дагы улаганга даярбыз. Ал киши менен атайын сүйлөшүүлөр болгон бул маселе боюнча.
Себеби мэриянын өкүлү, менин телефон номеримди берсеңер болот, биз даярбыз, кызыктарбыз деп мындай ынтызарлыгын көрсөттү да.
Болду, бул эгер андай эле бир кичинекей бизге белги болсо, биз бул ишти андан ары көздөй алып кеткенге биз дагы даярбыз.
Деп айтып берди Кыргызстандын Брюссельдеги элчиси Жыргалбек Азылов. Айнура Жекше кызы, Прага.
Бүгүнкү таңкы шоокун берүүбүздөн өз убагында таланты баркталбай кеткен Туу Баса Куудул Асанкул Шаршеновдун күлкүлүү окуяларына күбө болосуздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, айтылуу кыргыз куудулу Асанкул Шаршенов эгерде тирүү болгондо 84 жашка чыкмак. Анын жүргөн жери күлкү менен шанга толуп турганын кесиптештери эскеришип, улуттук филармонияда чоң программадагы концерт беришти. Кыргыз эл артисти белгилүү төкмө акын Замирбек Үсөнбаев бала кезинен Асанкул Шаршеновдун окуяларына күбө болгонун мындайча эскерди.
Ошо мен филармонияга жаңы келген кезимде, ошондон таанышып, кийин акиши пенсияга чыгып көзөткөнгө чейин мына ушу келдибек экөөбүз баласындай, инисиндей көрчү жанында жүрдүк. Анан кийин мен айттым, Назаке, мен оку дей берес, билим ал дей берес. Сиз тиги окудуңуз беле. Деги мындайча айтканча, канча классты бүттүңүз эле десем. Ой, зам, канча классты дебей, бир класста канча жыл отурдуңуз деп сурабайсыңбы дейт. Анан шаарга келдим дейт. Ошончо өнөрпоздордун ичинен жана хордун артисттерин даярдай турган окуу жайына кирдим дейт. Анан андай деле үнүм жок дейт, кээгесте коңк деп коем дейт. Анан ошентип балдары менен жүргөндө бир күн угуруп калды дейт. Муну университетте Байман деген бир машыктыруучу бар экен, ошол күрөшкө дайындайт экен балдарды деп. Мага газетте кийим тартышыраак, атабыз бир кененирээк шымын мага кичинейтип ырастап берген дейт. Ошону кур кылып алтырып шалжаңдап балдар менен бардым дейт. Анан боюм узун эле дейт, баягы мени мындай мындай карап, баягы сенден балбан чыгат экен, келе бер машыктырганга деп айтты дейт. Анан эки ай барып атам дейт, күнүгө баягы мени машыктырат дейт, мындай белден карма, мындай приемдорду жаса деп. Анан ошонун ичинен бир эле калыптыр дейт мага, балдардан да көрөм дейт. Алың кетип баратканда төрт аяктап болсо да, баягы сыныптан чыгып кет деген жери төрө кулагыма сиңип калыптыр дейт. Эки айдан кийин мелдеш болуп калды дейт. Анан баягы балдар күрөшүп атат дейт, мен дагы бар кезегимди күтүп турам. Бир убакыттан кийин мул коомдон Шаршенов чыгат, тияк коомдон Баланчаев чыгат деп, анан бир жана үйлөп койгон резинка оюнчук коюндай болгон бир бала чыкты дейт ар жактан. Анан бер жактан мен чыктым деп ойлоп атам дейт, муну моюндан алсам өлтүрүп коем го, кайерден кармасам болор экен деп. Анан экөөбүз келип саламдашканда эле менин колум жазылбай калды дейт. Көрсө баягы жигит аябайт, мына тарамыш экен дейт. Бир маалда баягы мен баратканда кыргыздар колдоп атат дейт. Айланайын, Манастын арбагы колдосун, бир намысты алып бере көрөмү, бир байкени алып берип тигини жыгып көрөлү деп баягы элдин баары алкып аткан дейт. Бир маалда баягы ышкырык башталган эле күрөш башталды дейт. Бир маалда карасам бир потолок көрүнөт дейт, бир эл көрүнөт, бир айнек көрүнөт, бир эшик көрүнөт дейт. Кичине эле бошой түшсөм эле төрт аяктап качам дейт. Кайрап келип дагы чабат дейт. Бир маалда баягы эл кыйкырып атат дейт, эй кичине кайрат кылсаң болбой, ос солбойгон кебетең менен деп тилдеп атат дейт. Элдин тилдеген эмне, өзүм аман калсам деле бошонсом эле качам дейт. Бир маалда ышкырык бүттү дейт. Ышкырык бүткөндөн кийин барып күйүгү бар элди барып карап отуруп калсам эле элдин барып боору эсип эле күлүп эле жыгылып күлүп атат дейт. Мине бале болуп кетти десе, тирендирим мага шымымдап келди дейт, мына кой бүрүки аден деп. Көрсө акыркы эле чапканда шымым тигинин колунда калып өзүм басып жүрө бериптирмин дейт. Андан кийин эмне кылдыңыз десем, койзам, андан кийин хорго келдим дейт. Хорго солист болдум дейт. Бир айда төрт жолу бом деп коем, ошого 690 сом айлык алам дейт. Мына ушу Асакем өзү чынында эле бир Кудай Тааланын кыргызга берген бир белеги болчу, куудулдуктун намыры, нукура үлгүсү болчу Асакем. Ар бир доордун өзүнүн залкары болот, ар бир доордун өзүнүн бир улуу инсаны болот. Мен ойлойм, Асанкул Шаршенов ошол илгерки куйручу Шаршен Бекназар биздин куудулатлардан кийин өз доорунун улуу куудулу болгон. Мен ошол киши менен бирге иштеп, ошол кишинин нускасын алып, ошол кишинин акылын үйрөнүп калганга аябай сыймыктанам да мактанам.
Али да турат эсимде менин аябай жапжаш кезимде, артисттерге кошулуп ошо жаңыдан келген кезимден, Атакендей чоң акын болсом деген ниетимде, ошондо калемпир мурчуң ой сөзүндө, каккырык менен дой кубаныч байкап турсаң ой көзүндө, Асакем багаң ой жолуккан алмаз алтындай болгон иним деп, атаңды көрүп калганын сенин аябай окшоштуң үнүң деп, салтанат менен кыргызга килим сайрасын кызылдой тилиң деп, биздей жукарык калба жаш бала сен дагы калгымдой билим деп, дооруңда талыкпай кыргызсаң аргымак болуптой жүгүр деп, атаңдай болуп кыргызга ак эмгек менен билим деп, ага чейин жаш бала аябай керек билим деп, аябай керек илим деп, барган жерде эл менен курбу курдаш тең менен ала канча толтурса, сен аябастан өзүңдү бактылуу сезип той сүйүн деп, анткени отурган жери той шаң эле, ормоктой тилиң ой бал эле, Асакем барган жерлерде күндө сөзү көркөмдүү, чынында күндө сөзүң ой жаң экен, а кишинин ар бир айткандай сөздөрү чынындан адамдын аччу көңүлүн бир аябай кымбаттар экен. Ушундай Асакемдей сыяктуу залкардар менен бир болгон, чынында менин да багым бар экен.
Алеми Асангул Шаршеновтун шакирти, куудул жана калемгер азилчи Келдибек Ниязов аны менен нечен жылдар чогуу иштеп, турмуштук азилдерин жыйнап, акын жана журналист Бактыгүл Чотурова экөө Асангул Куудул деген китеп жазышкан. Азыр Куудул Келдибек Ниязов устаты Асангул Шаршеновтун тамашаларынан айтып бермекчи.
Асакем өз айткалар эле эстер-эстер деп атап кетиш аңкылдаттым эле таласым эле таласым 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 токтоосмурду айтпейт тегенем тегенем аксын деп таңы жолумда кануэт тагаев тияктан бакырып атат дейт нарыным эле нарыным долоонум долоонум анан радио коюп отурсам ак бешимим деп бирөөр деп атат да насур абдикеримов деген ой бул ак бешим токмок түшүндөгү эле бир какыраган сайдагы айыл дейт болгону ташбака менен жылайын жүргөнмүш дейт жогуду айырбап атам ушулар мени иштеп жүрүп мен ыр чыгара албайм мен сыйымдыктын атап турган жерим бар могу эки байтиктин бас бөлтөк эки бөлтөк кош бөлтөк деп коет ошону түйүндө жашайм да мен деле ыр чыгарайын деп анан ойлондум дейт бул ырымдын текстин аябай жазышым керек саясатты да аралаштырып баарын аралаштырып үч көзгө чыгарайын дейт анткени үстүнө кайрак жүзүм айдаган дейт билесиңер бөлтөк үстүндө аны жеген киши мөңкүп кетет дейт мис дейт иккен капталына дейт ар жак бетин үңүп топуракка барып кирпич заводко төгүп кирпич чыгарып атат андан мына үй куруп атат ушунун баарын алып анан жаздым дейт өзүм ыраазы болсом эле мээми ысыйт дейт күзгө карасам могу жерим боркулдап кайнап түтүн чыгып атыптыр дейт өмүрү иштебеген мээ түтөп кеткен экен дейт эсим чыгып кружкадан сууну куюп ийсем быр 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 дейт иште да анан келип ушинтип аппак болуп калды дейт бир гана иштеди өмүрүмдө мээм дейт анан обону чыгарам обону таппай койдум дейт анан обончу болбосом өлүп кетейинби деп анан кануэтин долоонуна салып ырдап турган жеримде ырда чөсү күркүрөт анан кийин кара балтага концерт койгону кеткен атканбыз дейт жанымда токтоосун отурган дейт анан токо дедим дейт эй ыр чыгардым деп канат эт дейт анан акырын ырдап берсем эле бакырып ийдейт ой карагыла карагыла асанкул ыр чыгарып туруктаңар деп эле кана кана деди дейт сокулуктан өтүп калганбыз дейт кана кана дегенде эле анан кийин баягын күркүрөп ырдап бердим дейт бөлтөгүм эле бөлтөк бөлтөк автобус жарылып ыксып күлүп атканда старый иван деген шофер бар эле дейт ал бул автобус жарылып атсыз эсчип кетип карай коем деп астында суу тарткан машина түшүп калды дейт радиатор жарылып кетти дейт көрпүрөп суу агып атат дейт анда да баягы чеже бакырып атат дейт өлүңдү көрөйүн өлүңдү көрөйүн бөлтөгүңдү кабыз деп атып кырылып өлүп кала жаздадык анан текси мындай болчу үстүнө жүзүм көтөргөн өкмөткө кирпич көп берген кирпичтен көп там тургузуп кыштакка шаарга көрүп берген бөлтөк бөлтөк бөлтөгү
төкмө акындардын арасында саргашка деп аталган Амантай Кутманалиев филармонияга жаңы келгенде Асангул Шаршеновдун батасын алып ал киши менен чогуу гастролго бирге чыгып жүргөн күндөрүн мындайча эскерди
Асанкул байкени ошол бир чет жетинен акырында көрүп калдык да биз а жаш кезинде өзүнчө эле бир айтып отурса ичегибиз түйүлүп күлө эле берчи күлө эле берчи ошондо деле биз жаңы келгенде 56 эле жашта экен анан балага баладай күлдүрчү чоңго чоңдой сөз айтып эле күлдүрө берчи анан бир жолдо келе атабыз пазик автобус сатар деген байка айдайт көз өтүп кетти анан бир кечмериктен суудан өтүп баратабыз да анан суунун ортосуна келгенде пазик топтоп барып эле бүрк бүрөп өчүп калды бир убакта от алдырып кайра айдады аркы жээкке чыктык машина токтоду жолдун чекесине анан сатар байке жерге түшүп капотун ачып карап бирдекесин оңдоп атат го анан мен жаш бала отурабыз да жанында анан мен жерге тыбың тыбың түшүп анан баягы капоттун карап анан шофердин жанына барып кайра келип отуруп калдым эмне болуптур дейт билбейм тиги шопур ичин оңдопбу капоттун моторун карап атат болсун кечмеликке кечип келе атканда моторуна бал кирип кеткен го деп анан ошону чыгарып эле айтат го дейт деп эле күлдүрө берет бойло бойло отурсам а кишинин образы башка экен ошо кезден ойлосом байкем 58 эле жашта экен 58 жаш бирок ойлосом көп экен да кояз бекен куудулдун аң экен залкарым океанбай залкара чалкара куудулду көнөрбай казам ушу кишилер жакта экен а биз чет жетин көрүп калганбыз анда чебелек деген балдарбыз
Ançanın çasın görüp kalgan sandana akıl girecek baldarımız. Azır eger bir yürüsün akışını canağı kameraya tartmakmın, aytkanın eske salmakmın, eteğine gelmeşip dalay cerge varmakmın. Görse calgan eken dünya, ömür ötüp geçse bu da yedim arman eken dünya. Görsünün şu kişinin de tuğandarı, gelir gelir çoğdurum, gelir gelir borborum kadrına yetmedi. Uvağında kul kişiden öyle somur masiyalıp yetmedi. Canan emgek sinirgen artisti pensiyaya çıkardı, atavuzka verdi de. Boşundum uçulganda namde atavuz kodundan alıp geldi de.
Кадырман угармандар, таңкы шоокун берүүбүздөн айтылуу Кудул Асангул Шаршеновдун күлкүлүү окуяларын уктуңуздар. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Таң казаттыктын алгачкы бир сааты ушу менен аяктады. Аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеев алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү ого чыгат. Биздин толкундан чектебеңиздер.